Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić i Tači u Briselu nastavljaju dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio napore lidera u Beogradu i Prištini na traženju rešenja. Ivica Todorić izručen Hrvatskoj. Ministar pravde Sjedinjenih država Jeff Sessions podneo ostavku. Vreme sunčano s temperaturom do 19 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Uoči današnjeg nastavka dijaloga Vučića i Tačija, kosovski književnik Škeljzen Malići za Radio Slobodna Evropa komentariše do sadašnji zastoj u ovim pregovorima.
Ali ono što je sada aktuelno, to je zapravo taj politički dogovor. Mislim da se na tome radi, da se ne radi na otvorenoj sceni. Evo, postoje neki planovi, možda i neki tajni kanali gde se to dogovara.
Čućete i šta nam je rekao državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović na pitanje o primedbama da se novac za projektno sufinansiranje daje politički podobnim medijima.
Ja stvarno iskreno da vam kažem, ne znam čiji su čiji mediji i ko iza kog medija. Ja to stvarno ne znam.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Na samom početku emisije idemo u Zagreb, gde je osnivač Agrokora Ivica Todorić sproveden u zatvor Remetinec nakon što je izručen Hrvatskoj iz Velike Britanije, u kojoj je proveo posljednjih godinu dana po izbijanju afere Agrokor, u kojoj je osumnjičen da je nezakonito pribavio 1,142 milijarde kuna. Avion na redovnoj liniji London-Zagreb, u kom se nalazio Todorić, sleteo je sinoć nešto pre 21 čas na zagrebački aerodrom, a po izlasku iz aviona Todorić je službenim vozilom policije odveden u zatvor Remetinec, budući da mu je istražni zatvor određen ranije. Na telefonskoj vezi je naš novinar iz Zagreba, Enis Zebić. Enise, dobro jutro. Nakon noći u pritvoru, šta sada slijedi?
Dobro jutro. Sljedeći korak bilo bi ispitivanje na državnom odvjetništvu, odnosno tužiteljstvu, upoznavanje sa djelima za koja ga se tereti i mogućnost da se očituje onome za što ga se sumnjiči. A o čemu se radi? Ivicu Todorića, dvojicu njegovih sinova i 12 njihovih suradnika, većinom direktora u koncernu Agrokor, ali i dvojicu revizora koji su frizirali financijske izvještaje, tereti se u tri istrage za otprilike 1,5 milijardu kuna, odnosno 200 milijuna eura. Todorić je, kada se točno pred godinu dana zahuktala istraga o Agrokoru, otišao u London i tamo se odupirao izručenju. Argument njegove obrane, u kojoj je bila i Cherie Blair, supruga bivšeg britanskog premijera, bio je da je Todorić žrtva političkog progona i da ga u Hrvatskoj čeka političko suđenje. Engleski sud nije tome povjerovao i Todoriću će se, ako optužnica bude potvrđena, suditi u Hrvatskoj. Brane ga dvoje među najboljim i najskupljim hrvatskim odvjetnicima, Čedo Prodanović i Jadranka Sloković. U međuvremenu je koncern Agrokor izbjegao propast koja bi potresla i hrvatsku ekonomiju i ekonomije zemalja u regiji. Dužnici su postali novi vlasnici. Ruske banke u većinskom državnom vlasništvu, Sberbank i VTB, imaju oko 47% vlasništva, američki fondovi oko 25%, hrvatske banke većinom u stranom vlasništvu oko 10% i domaći dobavljači oko 8%. Naravno, ostalo i 1,5 milijardu eura duga. Zbog sumnje na sukob interesa, pred 6 mjeseci ostavku je podnijela potpredsjednica Vlade za ekonomiju i ministrica gospodarstva Martina Dalić. Ona je pred par tjedana objavila knjigu u kojoj tvrdi da je pad Todorića u stvari pad ortačkog kapitalizma u Hrvatskoj. Živi bili pa vidjeli.
Enise, hvala. Čuli smo Enisa Zebića koji se javio iz Zagreba. A dodajmo još da su kompanije u okviru Agrokora zapošljavale 56.000 ljudi, od toga više od 10.000 u Srbiji. A predsjednici Srbije i Kosova, Aleksandar Vučić i Hašim Tači, sastaju se danas u Briselu sa visokom predstavnicom Federikom Mogherini. Dijalog bi tako trebalo da bude nastavljen nakon dvomesečne pauze, tokom koje su odnosi Beograda i Prištine obeležile tenzije. Analitičari iz Srbije i sa Kosova u razgovoru sa našim Dušanom Komarčevićem kažu da se Beograd i Priština nalaze pred posljednjim činom razrešenja kosovskog problema.
Prema najavama koje su stigle iz kancelarije evropske zvaničnice i posrednice u dijalogu Federike Mogherini, očekuje se da će se na sastanku Vučića i Tačija u četvrtak potvrditi spremnost Srbije i Kosova da intenziviraju rad kako bi postigli pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji, što je presudno za evropske puteve obe zapadno-balkanske zemlje. Kosovski pisac i aktivista Šeljzen Malići međutim smatra da je briselski dijalog odavno završen i da se sada, izvan pogleda javnosti, radi na dogovoru koji će voditi ka pravno obavezujućem sporazumu.
I ono što je sada aktuelno, to je zapravo taj politički dogovor. I mislim da se na tome radi, da se ne radi na otvorenoj sceni, nije kao briselski dogovor, nego postoje neki planovi, možda i neki tajni kanali gde se to dogovara, i imali smo tu posljednjih 3 mjeseca i javnu kampanju da se nađe to političko rešenje.
Podsjetimo, posljednja runda briselskog dijaloga na predsjedničkom nivou održana je 7. septembra, ali su tada održani samo bilateralni sastanci Federike Mogherini sa Vučićem i Tačijem. Do najavljenog trilateralnog sastanka tada nije došlo, jer je predsjednik Srbije odbio da se sastane sa Tačijem zbog, kako je naveo, svih prevara, pretnji i laži predstavnika Prištine. Beogradski kolumnista Vlatko Sekulović smatra da je do obnavljanja razgovora na nivou Beograda i Prištine došlo pod spoljnim, ali i unutrašnjim pritiscima u Srbiji i na Kosovu.
Oba ova društva, i srpsko i kosovsko, su pod tenzijom međusobnih odnosa i to preti da eskalira u nekom nepredviđenom pravcu, tako da postoji potreba sa stanovišta tih društava da se dijalog nastavi, a samim tim postoji onda i zabrinutost ili realna opasnost koju primećuju i verovatno druge zemlje.
Poslednjih mjeseci najviši zvaničnici Srbije i Kosova u javni diskurs uveli su sintagme poput korekcija granica i razmena teritorije. Međutim, javnost nije dobila konkretne predloge. Predsjednik Srbije je u više navrata ponovio da jedino rješenje može biti ono u kojem će svi nešto izgubiti i ponešto dobiti. Nemačka se jasno usprotivila bilo kakvom menjanju granica, dok su pojedine zemlje Evropske unije istakle da će biti prihvaćen svaki dogovor Beograda i Prištine, što je ove sedmice naglasio i austrijski kancelar Sebastian Kurz. Šeljzen Malići kaže da dosta toga zavisi i od stava Sjedinjenih Država.
Ja mislim da logika koja je neke ljude, neke institute i tako dalje naterala na ovako rešenje pragmatično, jeste da bi u protivnom cijela stvar mogla da stane, da se uopće ne ide dalje i da se i ono što je postignuto u Briselu na neki način dovede u pitanje.
Paralelno sa pregovorima o rješenju kosovskog problema, Beograd i Priština povlače poteze koji izazivaju negativne reakcije na suprotnoj strani. Tako je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić saopštio u srijedu da je afrička ostrvska država Unija Komora povukla priznanje Kosova.
Ovo je 10. nota koju smo dobili.
Također iz Evropske unije od Prištine očekuju formiranje zajednice srpskih opština, na što se obavezala briselskim sporazumom iz 2013. godine, dok Beograd redovno osporava spremnost druge strane da to i učini, mada same srpske vlasti još nisu objavile na koju širinu ovlašćenja ZSO bi Beograd pristao.
Strah albanske strane jeste da se od Severne Mitrovice ne napravi neka nova Republika Srpska koja bi u kontinuitetu i u budućnosti remetila odnose u okviru kosovskog društva, a sa druge strane srpsko rukovodstvo tom ofanzivom i pritiskom na razne zemlje oko povlačenja priznanja Kosova reflektuje jednu težnju da takav tad to Kosovo vrati pod okrilje srpske države, što je nemoguća misija.
Ocenjuje Vlatko Sekulović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Briselu će, prema rečima predsjednika Srbije, današnji razgovori biti teški, a u njima, dodao je, očekuje da se razgovara i o odluci vlade Kosova da uvede povećanje taksi na 10% za proizvode uvezene iz Srbije i Bosne i Hercegovine, čime je, kako je rekla portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, prekršen sporazum CEFTA.
Mi očekujemo da oni ostvare provođenje CEFTA sporazuma u delo.
Rekao je Vučić novinarima u Helsinkiju, gdje je učestvovao na kongresu Evropske narodne stranke. Evropska unija prethodno je zatražila hitno razjašnjenje o, kako su naveli, neočekivanoj odluci vlade Kosova da uvede mere kojima je prekršena CEFTA. Ta reakcija Evropske unije izazvala je negodovanje kosovskih privrednika, koji tvrde da Brisel nije reagovao kada su Srbija i Bosna i Hercegovina, po njihovom mišljenju, kršili CEFTA-u. Opširnije Amra Zineli.
Po rečima Astrita Panđe iz kluba proizvođača Kosova, bezbroj puta se desilo da Srbija i Bosna i Hercegovina na Kosovu prodaju robu jeftinije nego u njihovim zemljama, kao što je slučaj sa mlekom ili građevinskim blokovima. Zatim, dok su farmaceutski proizvođači iz Srbije bez problema registrovali svoje lekove na Kosovu, to nije bio slučaj sa Kosovom u Srbiji. Dok su srpske kompanije dobile na milione eura na tenderima na Kosovu, Kosovu nije dozvoljeno ni da aplicira na tenderima u Srbiji. Kako je dodao, najveća ironija je to što kada se od njih traži objašnjenje, te dve zemlje ne odgovaraju zbog toga što ne postoji zvanična komunikacija sa vladom Kosova.
A to je stvar
koja je svrha sporazuma CEFTA ukoliko dve države odbijaju da komuniciraju sa jednom od učesnicom inicijative koju nazivamo evropskom, a koja je sve osim evropske, upitao se Panđa. Predsjednik Privredne komore Kosova Berat Rukić smatra da slobodna trgovina ima smisao samo ako su sve strane na dobitku. Ponašanje Evropske komisije i Brisela u odnosu sa međunarodnim sporazumima treba da se promeni. Svi trebaju da se tretiraju jednako i pritisak treba da se vrši na sve, a ne samo kada Kosovo nešto poduzme, kazuje Rutići. A da je Kosovo prekršilo CEFTA-u izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji se upitao kako je moguće nastaviti dijalog Srbije i Kosova ako postoje ovakvi akti dan ili dva pre dijaloga.
Ovo je pitanje kojim treba da se pozabave institucije i Evropske unije. Evo, vidjeli ste njihovo saopštenje, nešto su ovako malo bili oštriji, no, baš su mi iznenadili.
Ministar trgovine i vicepremijer Srbije Rasim Ljajić je izjavio da od Evropske komisije očekuje odgovor na pitanje da li CEFTA i dalje postoji u kom sastavu. Reakcija je bilo i u Bosni i Hercegovini. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović veruje da Kosovo odlukom o uvođenju taksi od 10% samo sebe dodatno izoluje iz CEFTA.
Mislim da su sa ovom odlukom otišli korak dalje, za razliku od ranijih mjera koje se odnose na pojedine proizvode radi zaštite domaće proizvodnje i svakako da Kosovo ovim na još jedan način sam sebe samo izoluje i dovodi i čini svoju poziciju u okviru CEFTA vrlo, vrlo upitno.
Zbog zaštitne mere vlade Kosova, Srbije i Bosni i Hercegovine oglasio se i Denis Zizdić, predsjedavajući veća ministara Bosni i Hercegovine.
Očekujemo da će Evropska komisija promptno djelovati i da će takva odluka najdalje u narednih nekoliko dana biti stavljena van snage. U protivnom, naravno, Bosna i Hercegovina neće prisustvovati sastanku sekretarijata CEFTA, a ako takva odluka dugo potraje, naravno, da postoji mogućnosti recipročno uvedenih mjera.
Uvoz Srbije na Kosovo godišnji iznosi oko 400 miliona eura, a iz Bosne i Hercegovine oko 81,5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli i Sarajeva Marija Arnautović.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je nastavak angažovanja lidera u Beogradu i Prištini u dijalogu pod okriljem Evropske unije za normalizaciju odnosa. Guterres je u posljednjem izveštaju o Kosovu naveo da je svestan izazova s kojima se sreću lideri u Beogradu i Prištini. U izveštaju se navodi i da su u obuhvaćenom periodu predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači uveli ideju razgraničenja u okvir napora da se postigne sveobuhvatan sporazum o normalizaciji i odnosa. I dalje sam ohrabren njihovom odlučnošću i posvećenošću u rešavanju otvorenih pitanja kroz dijalog i pozivam na veću uključenost svih segmenata društva sa obe strane, naveo je generalni sekretar Ujedinjenih nacija u izveštaju koji se odnosi na period od 16. jula do 15. oktobra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić i Tači u Briselu nastavljaju dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio napore lidera u Beogradu i Prištini na traženju rešenja. Ivica Todorić, izručen Hrvatskoj, ministar pravde Sjedinjenih država Jeff Sessions podneo ostavku. Vreme sunčano, temperatura do 19 stepeni. A u narednim minutima čućete i da, nakon što je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović pred telom Saveta Evrope u Strasburu govorio o pritiscima na opozicione lokalne samouprave, iz redova naprednjaka stižu optužbe za harangu i blaćenje sopstvene zemlje. Sociolog Jovo Bakić tim povodom kaže.
Dokle god imaju podršku spoljnopolitičkih partnera, prvenstveno zbog pitanja Kosova, oni će se ponašati autoritarno i bahato u unutrašnjoj politici i ponizno u spoljnoj politici.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar pravde Sjedinjenih Američkih Država Jeff Sessions podneo je ostavku na tu funkciju, pošto se više od godinu dana suočavao sa oštrim napadima američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog povlačenja iz istrage ruskog mešanja u predsjedničke izbore 2016. Sessions je ostavku objavio juče u pismu predsjedniku Trumpu, u kojem je naveo da je podnosi na zahtev šefa Bele kuće. Trump je na Twitteru naveo da je za vršioca dužnosti ministra pravde postavio šefa Sessionsovog kabineta, Matthewa Whitakera, nekadašnjeg saveznog tužioca Iowa. A Bela kuća ukinula je novinarsku propusnicu dopisniku CNN-a Jimu Acosti posle njegove žustre rasprave s predsjednikom Donaldom Trumpom za vrijeme konferencije za novinare. Rasprava je počela kada je Acosta pitao Trumpa o karavanu migranata koji idu iz Latinske Amerike ka američkoj južnoj granici s Meksikom. Kada je novinar pokušao da postavi dodatno pitanje, Trump je rekao, to je dosta, a žena koja stažira u Beloj kući bezuspešno je pokušavala da mu oduzme mikrofon. Predstavnica za štampu Bele kuće, Sara Sanders, naknadno izdala saopštenje u kojem je optužila Acostu da je stavio ruke na mladu ženu koja je pokušavala da radi svoj posao, dodajući da je to apsolutno neprihvatljivo. Acosta je u Twitter poruci negirao da je dotakao, a CNN je u saopštenju naveo da je Bela kuća ukinula Acostinu novinarsku propusnicu iz odmazde zbog njegovih izazovnih pitanja, te optužio predstavnicu za štampu Bele kuće da laže o Acostinom ponašanju. Također, udruženje izveštača iz Bele kuće pozvalo je da se povuče odluka o oduzimanju novinarske propusnice izveštaču CNN-a.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svetski mediji procenjuju da su izborni rezultati samo početak za buduće bitke demokrata i republikanaca u Americi, kao i da će se one voditi po raznim pitanjima, od poreza i Evrope do trke za predsjedničke izbore 2020. godine. Bloomberg ocenjuje da ljudi mogu raspravljati o tome da li je najbolja strategija Trumpa da radi sa ili protiv demokrata koji vode predstavnički dom i njegove razne moćne komisije. Trump, međutim, nikada nije bio disciplinovani strateški operator. On deluje emocionalno i narcistički. Opozicija će biti njegov podrazumevani odgovor, bar na početku, navodi Bloomberg. Financial Times piše da je najveći poduhvat Trumpove prve dve godine kao američkog predsjednika povećanje poreza. Preostale dve će verovatno početi bitkom oko toga da li će njegovi lični porezi biti objavljeni. Razlika između jedinstvene federalne vlade SAD-a i podeljene je uvek ogromna. Ovoga puta kontrast će biti kao noć i dan, navodi list. Izbori u utorak su zvučali kao početni pucanj za dugu, krcatu, skupu i bez sumnje dramatičnu trku za predsjednika, objavljuje Reuters i ocenjuje da demokrate po prvi put ulaze u predsjednički ciklus bez jasnog fronta. Reuters podsjeća i da su demokrate rekle da je kampanja za kongresne izbore ponudila puno ohrabrujućih znakova za trku za 2020. godinu. Politiko ocenjuje i da izbori u Americi znače i promjene za Evropu, odnosno da politička premeštanja u Vašingtonu donose nove perspektive i nove mogućnosti za odnose SAD-a i Evropske unije, NATO-a i Evrope. Osim Evropskog podkomiteta, bit će dramatično uzbudljivo interesovanje najvišeg doma za spoljne poslove u Rusiji i na Balkanu. To nije samo zbog novog geopolitičkog značaja regiona, već i zbog ličnog interesa verovatnog dolazećeg predsjednika predstavničkog doma. Predstavnik Njujorka, Elliot Angel, napravio je misiju kako bi bio čovek Kosova na Capitol Hillu, a lično je rukovodio američkim odnosima u Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni, zaključuje portal Politico.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Komitet za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope održat će svoju narednu sesiju 7. februara u Beogradu, najavio je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović, koji je u utorak pred ovim telom govorio o pritiscima vlasti na opozicione lokalne samouprave. Domaće reakcije na njegov nastup u Strasburu bile su žestoke. Detaljnije slušamo od Ive Martinović.
Jako je dobro da svi predstavnici Komiteta za monitoring, koji je operativno telo Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, dođu u Šabac i uvere se u naše navode, rekao je Zelenović. Nakon njegovog govora u Strasburu da republičke vlasti vrše snažan pritisak na odbornike lokalnih vlasti koji nisu pod njihovom kontrolom, usledili su oštri napadi na prednjaka na gradonačelnika Šapca. Reagovala i potpredsjednica vlade Srbije i članica predsjedništva SNS Zorana Mihajlović, navodeći da je Zelenović pogrešio ako misli da će u Savetu Evrope naići na razumevanje za gradnju bez građevinske dozvole.
Pogrešio je i ako misli da ćemo u evropskim institucijama neko poverovati kad borbu protiv divlje gradnje pokušava da predstavi kao politički progon protiv njegovog koalicijenog partnera i Saveza za Srbiju i predsjednika opštine Čajetina Milana Stamatovića.
Gradonačelnik Šapca je na sednici Kongresa regionalnih i lokalnih vlasti Saveta Evrope pored ostalog naveo da se ministarka Mihajlović stalno pita kada će da bude uhapšen Milan Stamatović, koji je, kako je naveo, 6 puta biran za predsjednika opštine Čajetina i protiv koga se ne vodi ni jedan postupak. On je rekao i da je lako dokazati da se državne institucije i vladavina prava primenjuju selektivno.
U 35 od 170 opština i gradova metode koje koriste da vrše pritisak na članove skupština su podmićivanje, nuđenje političkih pozicija, pretnje otpuštanjem s posla i zloupotreba institucija. Centralna vlada upotrebljava policiju i tajne službe da vrši pritisak na sudove i sprečava izabrane predstavnike da vrše svoje dužnosti. Od 2012. godine uhapšena su 34 gradonačelnika i predsjednika opština koji nisu bili članovi Srpske napredne stranke. Do dana današnjeg nijedan od njih nije osuđen.
U isto vreme, u Beogradu poslanici naprednjaka su za govornicom Skupštine Srbije optužili Zelenovića za, citat, blaćenje svoje zemlje u svetu. Šef poslaničke grupe te stranke, Aleksandar Martinović, napao je na sednici parlamenta i list Danas da vodi harangu protiv SNS-a.
Dok mi sada govorimo u Narodnoj skupštini, gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović izgovara najteže moguće neistine i klevete na račun Republike Srbije. Ovo je presedan u političkoj istoriji Srbije. Vrši se haranga i linč. Evo ja vam pokazujem današnje izdanje lista Danas. Znači ovo, ja mislim da je ovo nezabeleženo još od vremena Gebelsa i Adolfa Hitlera.
Zelenovićeva stranka Zajedno za Srbiju odbacila je optužbe naprednjaka, navodeći da je njihov predsjednik u Strasburu branio državu Srbiju i njene građane od, kako su naveli, političkog kriminala aktuelne vlasti. Sociolog Jovo Bakić napade na gradonačelnika Šapca vidi kao uobičajenu taktiku Srpske napredne stranke.
Pa to je Aleksandar Martinović. Oni imaju jednu priču za svoje spoljnopolitičke partnere i drugu za unutrašnju politiku. U unutrašnjoj politici pokazuju onu političku kulturu koju su doneli Srpske radikalne stranke. Dokle god imaju podršku spoljnopolitičkih partnera, prvenstveno zbog pitanja Kosova, oni će se ponašati autoritarno i bahato.
Nakon posete Srbije očekuje se da se u Savetu Evrope otvori debata o Zelenovićevim navodima, rekao nam je ranije objašnjavajući proceduru predsjednik Komiteta za monitoring Lindert Verbeek. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa u Srbiji često se pretvara u praksu da novac na konkursima ide firmama koje nemaju veze sa izveštavanjem javnosti, a neretko je i način finansiranja partijskih medija, upozorava deo medijskih i novinarskih udruženja. Dok u Ministarstvu kulture i informisanja navode da nije bilo ničega spornog u konkursima koje su organizovali, ova udruženja tvrde da se loša praksa konkursnog sufinansiranja sa lokala preselila na republički nivo. Ljudmila Cvetković.
Ove godine je Ministarstvo kulture i informisanja za 8 konkursa za sufinansiranje medijskih projekata izdvojilo, kako je nedavno izjavila pomoćnica ministra kulture i informisanja Slavica Trifunović, 275 miliona dinara. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine nedavno su ocenili da je Ministarstvo kulture i informisanja usvojilo najgore prakse sa lokalnih konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa.
Izgleda da se na ovaj način finansira politička podobnost ljudi koji osnivaju te medije, kao što se favorizuju već postojeći ti tradicionalni mediji, kao što su neke televizije, regionalne televizije koje su očigledno na apsolutno svojim programskim i uređivačkom politikom naklonjeni vladajućoj nomenklaturi.
Kaže predstavnik NUNS-a Svetozar Raković. U Udruženju novinara Srbije kažu da udruženja moraju da se bore da projektno sufinansiranje bude što bolje i da se spreči politički uticaj na medije i na izbor projekata koji će dobiti novac građana. Međutim, Vladimir Radomirović, predsjednik ovog udruženja, se ne slažu u potpunosti sa konstatacijom ostalih novinarskih udruženja o tome da se kroz projektno sufinansiranje podržavaju politički podobni mediji.
Jer znamo da su, na primjer, na republičkom konkursu novac dobili i mediji koje vode funkcioneri tih udruženja i sama ta udruženja, njihova povezana lica. Tako da je ovo jedan proces koji treba unapređivati, a ne a priori proglašavati ga nekim kriminalnim udruživanjem.
Na primjedbe da se novac za projektno sufinansiranje daje politički podobnim medijima, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović kaže.
Ja stvarno iskreno da vam kažem, ne znam čiji su čiji mediji i ko stoji iza kog medija. Ja to stvarno ne znam, a verujem da upravo to je nepoznanica i za članove komisije.
Na pitanje kako ocenjuju proces projektnog sufinansiranja medija, UNS-u upozoravaju da je on doveden do apsurda jer su komisije pre svega na lokalnim nivoima u opštinama širom Srbije koje odlučuju o projektima koji će dobiti javna sredstva, ubacuju ljudi koji nemaju nikakve veze sa reprezentativnim novinarskim i medijskim udruženjima i koji u javnosti nisu prepoznati kao medijski stručnjaci.
Što dovodi do toga da novac na tim konkursima dobijaju firme, preduzeća koja nemaju veze sa izveštavanjem javnosti i čak se dešava da novac dobijaju neke firme koje su registrovane u toku konkursa čak nekoliko dana pre raspisivanja ili pre završetka konkursa i da novac dobijaju firme koje su preregistrovale svoju djelatnost u toku konkursa na proizvodnje medijskih sadržaja.
Kaže Vladimir Radomirović, predsjednik UNS-a. Na projektno sufinansiranje medija prešlo se od 1. januara 2015. na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima iz oktobra 2014. Profesor na Fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski ocenjuje da projektno sufinansiranje funkcioniše potpuno suprotno ciljevima zbog kojih je unet u Zakon o javnom informisanju i medijima. On podsjeća da je tada bio cilj da se medijima koji će proći kroz proces vlasničke transformacije, odnosno privatizacije, omogući da ima novčanu injekciju javnih prihoda, ali isključivo ako se na taj način promovišu sadržaji koji ostvaruju javni interes.
Nažalost, sve se to izvrgnulo u svoju suprotnost, jer je vlast na svim nivoima uspela da napravi takve komisije u kojima su dominantnu ulogu i funkciju imali ljudi potpuno nepoznati u medijskom svetu i novinarskom svetu i oni su donosili odluku da se finansiraju uglavnom oni mediji koji su praktično režimski mediji.
Prema najavama iz Ministarstva kulture i informisanja očekuju se izmene pravilnika o projektnom sufinansiranju medija do sljedeće konkursne procedure, te da će one biti više formalne prirode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kompletnu priču potražite na slobodnaevropa.org, a mi ovdje još jednom kratko podsjećamo na vesti dana. Vučić i Tači u Briselu nastavljaju dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio napore lidera u Beogradu i Prištini na traženju rešenja. Ivica Todorić izručen Hrvatskoj. Ministar pravde Sjedinjenih država Jeff Sessions podneo ostavku. Vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom do 19 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.